Αγαπητοί μας φίλοι και πάλι κοντά σας, έχοντας μαζί μας το σεβαστό γέροντα της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου, τον πατέρα Ιωσήφ, με τον οποίον σήμερα θα ασχοληθούμε με το θέμα συμβουλές ενός γέροντος σε ένα νέο της εποχής μας. Πάτερ Ιωσήφ, έχετε πολλά χρόνια, λευκανθήκατε, πατήσατε πολλές δεκαετίες και φτάσατε τώρα στα βαθιά σας γεράματα και όμως φαίνεστε ακμαίος και αισιόδοξος, παρόλο που όλα τα μηνύματα που δεχόμαστε από το γύρω κόσμο είναι απογοητευτικά. Ένα σοβαρό πρόβλημα, γέροντα, που απασχολεί σήμερα όλους μας και τους γονείς και τους διδασκάλους και τους ιερείς και την εκκλησία και την πολιτεία, είναι τα παιδιά μας, οι νέοι μας. Πού πάνε τα παιδιά μας, πού βρίσκονται τα παιδιά μας, πώς ζουν τα παιδιά μας, πού οδηγούνται τα παιδιά μας, πού θα καταλήξουν τα παιδιά μας. Εάν υποτεθεί ότι ερχόταν κοντά σας ένας νέος, όπως κάποιοι νέοι πήγαν και στον Χριστό και ζήτησαν να μάθουν τα μυστικά της αιωνιότητος και σας ρωτούσε, γέροντα, τι πρέπει να κάνω για να είμαι χριστιανός, για να ζήσω μια χαρούμενη και ευτυχισμένη ζωή, δείξτε μου το δρόμο που πρέπει να ακολουθήσω. Τι θα το απαντήσετε, γέροντα?
Θα το απαντούσαμε, γέροντα, αυτό που είπε ακριβώς ο Χριστός στους ερωτήσαντας τον τότε. Θα το πούμε ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή. Την έννοια του ανθρωπίνου προορισμού. Άμα δεν ξέρει ο άνθρωπος και ο σημερινός και ο εκάστοτε άνθρωπος τι σημαίνει άνθρωπος, από πού κατάγεται και πού πηγαίνει, είναι αδύνατο να επιτυχεί. Κανένα σκοπός, κανένα νόημα, καμιά απόφαση δεν επιτυχάνει. Πρέπει ακριβώς ο άνθρωπος να ξέρει ποιος είναι εδώ στον κόσμο τούτο, ποια είναι η αποστολή του και ο στόχος του και ποιος είναι το κέρδος για το οποίο επιδιώκει. Αυτά πρέπει να τα ξέρει καλά. Εάν αυτά δεν τα ξέρει, τότε ματαιοπονεί. Λοιπόν, εμείς είπαμε, σαν Έλληνες χριστιανοί, Ορθόδοξοι, πήραμε την πραγματικότητα αυτή κατευθείαν από τους Αποστόλους. Και τούτο πρέπει να το ξέρουν σήμερα οι νέοι. Είναι και αυτό ένα αισιόδοξο μήνυμα για τη δική μας την φυλή. Δεν έγινε το Ευαγγέλιο, δεν ήρθε ο Υιός του Θεού να σαρκωθεί μέσα στον Ελληνισμό. Εσαρκώθηκε στους Εβραίους. Έτσι ήταν η παράδοση. Οι πρόγονοι μας αναζητούσαν όμως την αλήθεια και επίστευαν να την βρούμε την έρευνα. Και γι' αυτό βρίσκομαι στην ιστορία τους τις πελώριες έρευνες που έκαναν και άρχισαν να παραδέχονται ότι είναι αιτιατά στοιχεία εξαρτώμενοι από το πρώτον αίτιον, το οποίο ένας από τους προγόνους μας το έλεγε το πρώτον κινούν, ο Αριστοτέλης. Ή θέλησαν να βρουν οι πρόγονοι μας, να βρουν την αιτία γιατί είμαι εδώ. Η πρώτη απορία των προγόνων μας ήταν εξής. Σκέφτηκαν και είπαν, μα γιατί μας επιβάλλονται νόμοι και θεσμοί που δεν τους θέλουμε. Δεν θέλουμε να πονάμε. Δεν θέλουμε να αρρωστούμε. Δεν θέλουμε να κινδυνεύουμε. Δεν θέλουμε να πεθάνουμε. Και μας τα επιβάλλει κάποιος αυτά. Μα δεν τα θέλουμε. Μα δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε όμως. Πρέπει να βρούμε την αιτία που προκαλούν αυτά. Αυτό ήταν η βάση της ιστορίας μας αυτή. Και άρχισαν τις έρευνες να βρουν το πρώτον κινούν, διότι επίστεψαν ότι είναι εξαρτώμενε, είναι αιτιατά, να βρουν το πρώτον αίτιο. Με τις έρευνες δεν μπόρεσαν να το βρουν. Τότε σκέφτηκαν και είπαν, αφού δεν ανακαλύπτεται, φαίνεται αποκαλύπτεται. Δεν μπορεί, εμείς είμαστε τα μόρια και υπάρχουμε, πού είναι αυτός που μας διοικεί. Και τότε χτίσαν και το βωμόνι στο μεγάλο άστι και το αφιέρωσαν στον άγνωστο Θεό, προσδοκώντας ότι κάποτε θα αποκαλυφθεί αυτό που δεν ανακάλυψαν. Η βάση της ιστορίας μας είναι αυτή. Όταν λοιπόν αυτοί έμαθαν ότι παρουσιάστηκε στα μέρη της Παλαιστίνης υπερφυσικών πρόσωπων, το οποίο διατάζει τα στοιχεία μετεξουσίας, σκέφτηκαν και είπαν, μήπως είναι αυτός και προσωποποιήθη ο αναμενόμενος, και τότε έτρεξαν και πήγαν σε Παλαιστίνη. Διότι πράγματι ερευνούσαν να βρουν την αιτία της εντάφθα φθοράς και του πόνου. Και εκεί επέμεναν να δουν τον Ιησού. Οι Απόστολοι που έβαλαν μασίδες πριν τις χάριτος ακόμα, απλοί ψαράδες, αγράμματοι, ούτε μπορούσαν να συνεννοηθείς. Οι πρόγονοι μας, όπως λέει η ιστορία, επέμεναν. Κύριοι, είμεθα Έλληνες, θέλουμε τον Ιησού ειδήν. Γι' αυτό ήρθαμε, δεν φεύγουμε. Τότε αναγκάστηκαν να του το πούν. Και όταν του το είπε, είπε το περιλάλι τον εκείνο ρήμα που είναι ο Στέφανος της ειδικής μας φυλής. Ελλήνη θα είναι η ώρα, λέει, να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Και γυρίζει και λέει στους Εβραίους, πόσες φορές θέλησα να σας μαζέψω στα φτερά μου και δεν θελήσατε. Μην αφήσετε ο οίκος ημών έρημος, ου μη με είδετε απάρτη. Αυτά είναι βάσεις αυτά. Και παρακάτω ακόμα λέει, αρθίσετε αφημών η βασιλεία και δοθήσετε έθνη, το έθνη, όχι πληθυντικός αριθμός. Και δοθήσετε έθνη ποιούντι τους καρπούς αυτής. Μας χειροθόνησε ο ίδιος ο Θεολόγος, ο αναμορφωτής και ο ανακαινιστής της φύσεώς μας. Απόδειξη ότι οι διάδοχοι των 12 Αποστόλων που ήταν Εβραίοι ήταν Έλληνες. Και οι Έλληνες μετέφεραν το Ευαγγέλιο στον παγκόσμιο στίβο. Και μόνον οι Έλληνες το κρατούν μέχρι τώρα απαραχάραχτον, πληρώνοντας το τίμημα, αίμα και κλάμα και υδρότα. Αν ενωθούν αυτά που έχει σε νηφιλή μας για να κρατηθεί αυτή η αλήθεια, θα γίνουν πλωτά ποτάμια να πνίξουν τους μεγάλους, τους λεγόμενους μεγάλους, τους καρνίβαλους που έφεραν τη διαστροφή. Αυτά όλα πρέπει να είναι γνωστά, γέροντα. Δεν τρεπόμεθα γιατί είμεθα Έλληνες. Πρώτα-πρώτα, και να μην πούμε τούτον, υπάρχει τίποτε στον πολιτισμό, στην επιστήμη, στη γνώση που δεν είναι ελληνικό? Όταν έγινε η πρώτη διάσπαση της πυρηνικής ενέργειας, άκουσα εγώ τον Άιζενχάουερ, γιατί η οικογένειά μου είναι στην Αμερική, να λέει, μάλιστα με ικανοποίηση, σήμερα λέει βρισκόμεθα στα προπήλαια της ελληνικής μαθηματικής. Τα προπήλαια ακόμα. Γιατί δεν φτάσαν την άκρα που δεν ξέρει η προγονή μας. Και τα αφήναμε όλα τούτα. Και όταν λοιπόν οι πρόγονοι μας έφτασαν στο ζεδίθ της φιλοσοφίας και των γνώσεων, την πέταξαν. Γιατί είπαμε, μα τι καταλάβαμε. Αφού άσποντος εχθρός μας ο θάνατος δεν καταργείται και τα συμπαρομαρτούντα, τίποτε δεν καταλάβαμε. Και τότε, αφού έμαθαν ότι ήρθε η αλήθεια στη γη, ακολούθησαν την αλήθεια, δημιούργησαν τον Βυζαντινό πολιτισμό και γέμισαν τον ουρανό με μάρτυρες και ομολογητές. Αυτά πρέπει να τα ξέρουν τα σημερινά παιδιά. Από πού κατάγονται και να είναι υπερήφανοι για την παράδοσή τους. Σήμερα δεν ξέρουν τίποτε. Διότι η Αγία Τηλεόραση τους μετέδωσε την ολοκληρωτική διαστροφή του δαιμονισμού και της κτηνοδίας και έγιναν θύματα αυτά. Τώρα ζητούν να βρουν εκεί μέσα. Ζητούν να βρουν ζωή από τον θάνατο. Πού να τη βρουν? Τώρα καλούν εμάς να τους παρηγορήσουμε. Μα τι παρηγορία να κάνουμε? Δεν είναι θέμα παρηγοριάς. Είναι θέμα επιτυχίας και αποτυχίας. Εδώ ήρθε η ζωή ο Θεός, φόρεσε τα μέλη μας, μπορούσε και γέροντα ο Χριστός μας από εκεί που ήταν, όπως μίλησε στον Μωυσή, να μιλήσει τον τρόπο της επιστροφής χωρίς να έρθει εδώ. Αλλά δεν θα ήταν πατρικό αυτό. Δεν θα ήταν της ιδιότητος της Παναγάπης του. Γι' αυτό έκαμε την ασύλληπτον και ασύγκριτον και ανερμήνευτον γένωση του. Και δέχθηκε να φορέσει τα δικά μας μέλη για να το δούμε, να τον ψηλαφίσουμε, να τον ακούσουμε. Και μπήκε μπροστά και εφήρμοσε τον απόλυτο νόμο της εξαρτήσεως και της υποταγής για να επανεφέρει πίσω την απολεσθέσα θεία χάρη. Ο άνθρωπος ως θεοειδής από την κατασκευή του ήταν τρόπον τεινά τρισύνθετος. Ήταν σώμα, ψυχή και θεία χάρη μαζί. Αυτή την χάρη την έχασε. Αυτό που τον ανέβαζε στην ιδιότητα της θεοειδίας. Ήρθε ο Υιός του Θεού και μας την έφερε και την πήραμε από το βάπτισμα. Τώρα χρειάζεται υποταγή εις το Θείο θέλημα να λειτουργήσει μέσα μας αυτή η Θεία Χάρη, να μας οδηγήσει στο σκοπό. Και ο σκοπός είναι η θέωση και ο αγιασμός. Όσοι έλαβαν αυτόν εδώ και ναυτής εξουσία, τέκνα Θεού γενέστε. Αυτή είναι η επαγγελία μας. Μετεξουσίας γινόμεθα κληρονόμοι του Θεού και συγκληρονόμοι του Υιού αυτού. όχι τον καιρό εκείνο, και τώρα. Αυτή την ώρα έχουμε μαζί μας τέτοιους ανθρώπους. Τώρα. Δεν πρέπει να τα λιώσουμε τούτα γεροντά, διότι δεν θέλουν οι νέοι που έπαθαν διαστροφή. Για να τους δώσουμε παρηγοριά. Τι να τους δώσουμε, που μέσα στα μόρια του θανάτου και της φθοράς να τους δώσουμε παρηγοριά. Γιατί δεν τη βρίσκουν λοιπόν. Αυτοί που τους δίδαξαν τη διαστροφή την έχουν. Ας τη ζητήσουν να τη βρουν από εκεί. Γιατί δεν τη ζητούν.
Μάλιστα. Μας λέτε με άλλα λόγια, να το κάνω λίγο πιο απλό, ότι ένας νέος στην εποχή μας έχει ένα τέλειο πρότυπο σύμφωνα με τα λόγια και του Αποστόλου Πέτρου που μας λέγει «Χριστός έπαθεν υπερημών, ημίν υπολυμπάνων υπογραμμών ή να ακολουθήσετε τη σύγχυση αυτού». Επομένως, ο κάθε άνθρωπος πάσης ηλικίας και οι νέοι σήμερα έχουμε όλοι μας ένα ζωντανό πρότυπο τελειότητος το οποίο καλούμεθα να μιμηθούμε, να αντιγράψουμε στη ζωή μας και να φτάσουμε στον τελικό στόχο και προορισμό μας που είναι η τελείωση και η θέωση. Πάμε καλά ως εδώ, συνεννοούμεθα.
Ναι, ναι, χίλια χρόνια γέροντα στον Βυζαντινό πολιτισμό, χίλια χρόνια δεν υπήρχαν νέοι αφού ερήμωσαν οι πόλεις, λέει. Από την αγάπη τους προς την αλήθεια και τον Θεό φεύγαν όλοι οι οικογενειακοί στα ερήμους με την απόλυτη αποταγή για να λατρεύσουν τον Θεό, να τον κατακτήσουν. Και γεμίσαμε τον τόπο Αγίους. Αυτές είναι αποδείξεις. Ας μας αποδείξει άλλη ιδέα αν έχει Αγίους. Καν και αν ξέρει καν τι σημαίνει αγιασμός. Εάν σήμερα, και το ξέρουμε εμείς και το ξέραμε και από παλιά, μας το είπε το Πνεύμα του Άγιον ότι βρισκόμαστε στη σφαίρα της συντελείας. Και τώρα είναι μια παρακμή πάνω του παλαιούμενων και γεράσκων εγγύης αφανισμού. Τα ξέραμε από το Πνεύμα του Άγιον, στις ημέρες μας θα γίνει αυτή η καθίζηση δυστυχώς. Γι' αυτό λέμε στους νέους να μην απογοητεύονται, να μην τα λαμβάνουν αυτά υπόψη. Η γραμμή είναι η ίδια. Δεν μεταβάλλεται ο προορισμός και ο Θεός. Εάν θέλουν πολλοί να φύγουν, ας φύγουν. Και ο ίδιος ο Θεός, ο οποίος ήρθε και εσφάγει, σταυρώθηκε, αγόρασε τον άνθρωπο, λέει όσοι θέλει, όποιος μου έρθει. Δεν βιάζει ο Θεός κανέναν. Πάντως είναι γεγονός ότι εκείνοι οι οποίοι δεν ζουν κατά Θεόν και ζουν κατά τις δικές τους επιθυμίες, αυτοί θα χαθούν. Έχουμε αποδείξεις. Απεντεύθεν το αισθάνονται, διότι έχουν βυθισμένη συνείδηση και δεν είναι ποτέ ειρηνικοί και ευτυχείς. Εμείς σαν πνευματικοί που είμεθα και ανοίγουμε τις καρδιές, το λέμε και τούτον. Μας δείχνουν τους μεγάλους και τους πλούσιους. Να τους πούμε εμείς που ανοίξαμε από μέσα. Αν αισθάνθηκε αυτός ο πλούσιος ποτέ μέσα του ειρήνη και χαράν και ευτυχία, τρέμει κυριολεκτικά και νύχτα και μέρα. Διότι η ειρήνη του ανθρώπου είναι ο Θεός. Αυτός στην ειρήνη ημών. Άμα εμείς τον αποθούμε με την αμαρτωλή ζωή, έφυγε. Αφού αυτός λείπει η πραγματική ειρήνη, πού θα βρεθεί η ειρήνη. Η ειρήνη πραγματική που ανήκει στην προσωπικότητα. Δεν είναι ιδεολογία. Είναι ενέργεια. Έτσι είναι.
Μάλιστα. Ωραία αυτά που λέτε. Μην ξεχνάτε όμως, ο κάθε νέος της εποχής μας ζει μέσα σε έναν αλλοπρόσαλο κόσμο, δέχεται τις αλλοιώσεις, τις προκλήσεις του κόσμου, δέχεται τις επιδράσεις του κακού και της αμαρτίας, δέχεται τον καταιγισμό των ηλιστικών και των αθεϊστικών θεωριών, είναι τα παιδιά μας ζαλισμένα και δεν μπορούν να σκεφτούν ολοκάθαρα, δεν μπορούν να δουν επίσης ολοκάθαρα και δεν μπορούν να ακούσουν ολοκάθαρα και τη φωνή του Θεού, αλλά και τη φωνή της συνειδήσεώς Τον. Σε αυτά τα παιδιά που ζουν μέσα σε αυτόν τον αλλοπρόσαλο κόσμο ή όπως το είπατε, ζουν μέσα σε μια κόλαση πριν από την κόλαση, τι έχουμε να πούμε? Θα τα υποδείξουμε το Ευαγγέλιο, να ζήσουν σύμφωνα με το Ευαγγέλιο, το οποίο είναι μια υψηλή θεωρία που ίσως για τα παιδιά μας φαίνεται ότι είναι μια ουτοπία, ότι είναι μια θαυμάσια διδασκαλία, είναι ένα υπέροχο βιβλίο, έχει αθάνατες ηλίθιες, αλλά δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστεί στις ημέρες μας, διότι γράφτηκε πριν από 2.000 χρόνια.
Τούτο δεν στέκεται καθόλου, είναι το κελιαδεύστερο συμπέρασμα, σεβαστέ γέροντα. Διότι, όπως είπα, ως αλήθεια είναι μία. Αλλά θα αποδείξουμε εμείς ότι και τώρα σε αυτές τις ημέρες που ζούμε, βέβαια δεν λέω για τις σημερινές απολύτως, αλλά εδώ παρόλο που είπα, η φίλη μας ήταν η πρώτη που δέχθηκε την αλήθεια, που την κράτησε και την μετέδωσε, πάθαμε και εμείς, επειδή αρχίσαμε να κατεβαίνουμε και να γίνουμε θα παραβάτες, μας εγκατέλειψε ο Θεός και πάθαμε και εμείς πειρασμούς και περιπέτειες. Και έγιναμε υπόδουλοι. Στην αρχή ήταν ο διωγμός από μέρους της Ρωμαϊκής Κτηνοδίας, που ήταν παντοκράτορες. Τότε εκατομμύρια μαρτύρησαν. Δεν αρνήθηκαν. Ποια δικαιολογία θα βρει ο σημερινός νέος, όταν του πειρασιάζομαι εμείς εδώ εκατομμύρια νέους τη λαμπρότητα της επιτυχίας, της σοφίας, της συνέσεως, της μορφώσεως, της λεβεντιάς, τους οποίους προκαλούσαν οι ειδωλάτρες να κάνουν μια μικρή ελαχίστη οικονομία στο θέμα της ορθότητας πίστεως και να τους προαγάγουν να τους κάνουν στρατηγούς και βασιλείς. Και δεν δεχθήκαν. Και αντιμετώπισαν, ολοκλήρωσαν την ομολογία τους με φρικαλαία μαρτύρια. Τι λένε τώρα οι σημερινοί, θα το βρούμε στα χασίσα. Επέρασε η περίοδος εκείνη. Ήρθε ύστερα η Λατινοκρατία, η κατάρα του Βατικανού μετά τον 8ο αιώνα και ύστερα. Ο μεγαλύτερος πόλεμος της αλήθειας ήταν αυτή. Οι σταυροφορίες και. Ποιος ξέρει ζωσέ των Βυζαντινών πολιτισμών, των Βατικανών. Δεν υποχωρήσαμε όμως. Υφιστάμεθα τις ταλαιπωρίες και τα μαρτύρια. Πέρασαν αυτό. Ήρθε η Ισλαμική κατάρα. Σαν λέλαπα 400 χρόνια στο σβέρκο μας. Εάν ένα Ελληνόπουλο έκανε μόνο έτσι, που λέγεται Σαλαβάτη, ομολογία, ένας είναι ο Θεός και προφήτης ο Μωάμεθ. Και μετά να φύγει και να ζει όπως θέλει. Δεν δεχθήκαν. Χιλιάδες μάρτυρες έχουμε. Μωράκια μικρά, φτωχά, αγράμματα. Δεν πρόδιδαν την αλήθεια. Τι θα πει ο νέος σήμερα, επειδή του υστερούν τα χασίσια και τη χτινόδη ζωή. Δεν μπορεί. Και πρέπει να του βρούμε εμείς συμβιβασμό. Δεν μεταβάλλεται η ανθρώπινη προσωπικότητα, γέροντα. Ο άνθρωπος είναι το τελειότατο νόν. Δεν μπορεί να του μεταβάλουν τα σχήματα. Τα συστήματα του σατανά, ο οποίος αυτός απέτυχε και απολέστη. Και θέλει να μας παρασύρει και εμάς. Αυτός δεν ήταν η αιτία που έριξε του πρωτοπλάστους. Γι' αυτό δεν ήρθε η παναγάπη του ιδίου του Θεού εδώ μαζί μας και μας έδειξε τον τρόπο της επιστροφής. Δεν κουράει η οικονομία, γέροντα. Διότι δεν διδάσκουμε συστήματα ιδεών και σχημάτων. Εδώ η αλήθεια ήρθε και σαρκώθη. Η αλήθεια είναι ζωή, είναι ενέργεια. Επομένως την ακολουθούμε και έχουμε αποδείξεις. Εμείς όταν πήγαμε στον γέροντά μας, τον πνευματικό μας πατέρα, αγράμματος άνθρωπος ήταν. Είχε πάει δευτέρα τάξη του δημοτικού, εγώ πια και τρίτη τέλος πάντων. Λοιπόν, μόλις μας είδαν τα ονόματα μας δεν τα ήξερε και μας προφήτεψε τότε πριν 52 χρόνια τη σημερινή μας ζωή. Ήδη από τότε, ποιοι θα είμαι θα τώρα. Τώρα τι να πούμε εδώ, θα πούμε τι λέει η τηλεόραση. Εδώ δούλευα εργατάκι στο βατοπέδι τότε. Γιατί τα έκανα εργόχια και δεν πουλούνταν. Και δούλευα στο βατοπέδι, όχι για να δουλεύω, αλλά τους υπηρετούσα και είχα λίγο ψωμί και το ρούγαμε μαζί. Εκεί σκανδαλιζόμουν δηλαδή. Γιατί είχε αναρχικούς, είχε κομμουνιστές, είχε παλιάθρωπους εκκληστές. Βομολογούσαν, βλασφημούσαν, εσχολογούσαν. Εγώ νέο παιδί τότε μέσα μου επικρινόμουν. Λέω, μα περίεργο πράγμα. Τι μοναχός θα γίνω εγώ εδώ, στον άθρωπο με αυτά τα πράγματα. Και λυπούμουν. Έβλεπε ο γέροντάς μου από το σπήλαιο τη άντικρη πλευρά του Αγίου Όρους, τον εσωτερικό μου κόσμο. Έστελε ένα γραμματάκι. Και μετά 8-10 μέρες το έπαιρνα. Μόλις το έπαιρνα στο χέρι μου το γραμματάκι, πριν το ανοίξω, αυτομάτως μεταβαλλόμουν. Έγινε το μεταμόρφωση μετά μου. Χανόταν όλα εκείνα και αισθάνομαι τόσο είναι ευτυχία. Ύστερα το άνοιγα. Ανοίγοντας το έβρισκα και μου έλεγε με λεπτομέρεια. Τι έπαθα, τι σκέφτηκα, γιατί τα έπαθα, πότε και πόσον. Εμείς αυτά τα ζούμε. Γι' αυτό μιλάμε με αυθεντία, γέροντα. Δεν διδάσκουμε κάτι για να φέρουμε να δίνουμε αντιμέτωποι να ανατρέψουμε κάποια θεωρία. Εμείς είμαι θα οπαδοί της αλήθειας, την οποία και μάθαμε, την οποία και ζούμε, την οποία και κρατούμε. Και τι λέμε. Λέμε στον κάθε ένα τώρα. Ας έρθει οποιοδήποτε, με οποιαδήποτε ιδέα, αν μπορέσει να μεταφέρει την ευτυχία στον άνθρωπο. Ας έρθουν οι ψυχολόγοι. της Αμερικής και της Αγγλίας να επαναφέρουν, που είναι ήδη δυστυχής. Επομένως, θα σταθούμε στη βάση μας, Γέροντα.
Ναι, στεκόμαστε στη βάση μας.
Ναι.
Βλέπετε όμως, τα παιδιά ψάχνουν και αναζητούν τη χαρά, την ευτυχία και την αναζητούν στα γλέντια, στους χορούς, στις διασκεδάσεις. Τι θα πούμε σε αυτά τα παιδιά?
Μα παράλογο, Γέροντα.
Τι θα προσφέρουμε ως αντιστάθμισμα?
Μα θα τους αντιστάθμισμα την πραγματική ειρήνη. Έχουμε και εμείς τους δικούς μας τους νέους και σήμερα αυτή την ώρα που είναι η μεγαλύτερη προδοσία και άρνηση του σύμπαντος είναι τώρα στη γενιά μας. Εγώ έχω σήμερα σε όλα τα στρώματα της κοινωνίας καλούς χριστιανούς και νέα παιδιά και κορούλες μέσα στα πανεπιστήμια, στα λύκια, σαν άγγελοι θα μας ελέγξουν αυτά. Έχω παιδιά εφοπλιστών που σπουδάζουν στο Λονδίνο και κάθε εβδομάδα θα πάρουν τηλέφωνο να τους ρυθμίσουν τη ζωή τους. Δεν θα μας κρίνουν αυτοί.
Είναι τόσοι λίγοι αυτοί έχει για τους οποίους μιλάτε.
Ακριβώς αυτό λέει και ο κύριος μας των μικρών μπίμνιων. Γιατί πάντοτε τα καλά και τα τιμελφή είναι λίγα, Γέροντα. Άχυρα και ξύλα και πέτρες είναι γεμάτος ο τόπος.
Δηλαδή,
διαμάντια είναι λίγα.
Δηλαδή καταδικάζετε τον τρόπο διασκεδάσεως των σημερινών παιδιών. Τι να κάνουν, πώς θα διασκεδάσουν, πώς είναι νέοι. Κάποτε πρέπει να γλεντήσουν.
Μα δεν είναι γλέντι το παράλογο. Διασκέδαση μια εφροσύνη είναι οικογενειακή. Που να μην βγαίνουν από τον νόμο του ήθους, της ηθικής, που δεν γίνεται καταράκωση στην προσωπικότητα. Εντάξει, αυτό το παραδεχόμεθα. Δεν λέμε να γίνουν όλοι μοναχοί, μη συνιστούμε την οικογένεια. Το γλέντι θεωρείται ευτυχία όταν σπαταλάει μέσα στην περιεκτική ανηθικότητα που είναι χτινοδία. Αυτό είναι γλέντι, Γέροντα. Θα το πούμε γλέντι. Όταν ξεφτελίζεται το γυναικείος κόσμος, η γυναίκα που είναι μητέρα το τιμιότερο στοιχείο της ζωής, η πηγή της ζωής, η μητρό της. Όταν κατεβάζουμε τη γυναίκα σήμερα στο επίπεδο του χτίνους. Και αυτό λέγεται γλέντι. Να πω κάτι ντρέπομαι. Να το πω.
Πείτε το αφού.
Πριν λίγες μέρες ήρθε ένα σύλλογος ιατρικού. Με αφήνουν ίσο. Και εκεί στο κελί μου συνέχουν, δεν μαζεύονται. Έπεσε η κουβέντα ότι η νεολαία μας χρεοκόπησε. Λέει ένας από αυτούς που ήταν μέσα στα ιατρικά αυτά συμβούλια, λέει, να σας πούμε εμείς, λέει, που ξέρουμε, όχι εσείς. Και λέει, πριν λίγες μέρες εξετάσαμε 10 μαθήτριες, λέει. 15 και 16 ετών. Οι 7 ήσαν έγκυες, οι 3 δεν μπορούσαν να συλλάβουν. Το άκουσα και σηκώθηκα από την καρέκλα μου. Πώς είναι ο έτρεμα. Ελληνίδες, κόρες. Έφτασα σε αυτά τα καταντήματα. Είναι γλέντι αυτό? Εγώ θυμάμαι που με έπαιρναν οι γονείς μου στην εκκλησία όταν γινόταν γάμος και την ώρα που άλλαζε ο ιερέας στα στέφανα, αυτή την ώρα έβλεπε ο γαμπρός ποια είναι η νύμφη. Και όταν συνοικέσια έγιναν μέσω των γονέων.
Αυτά είναι πολύ ξεπερασμένα, Γέροντα.
Εντάξει, Γέροντα, αλλά πάρε τούτο, θα επενέσουμε αυτόν. Πιένετε τώρα, πάρτε αυτές τις κόρες τώρα, τις κάνετε συζύγους και μητέρες. Αυτά είναι τα συστήματα της Ευρώπης. Όχι της Ευρώπης, των Εβραίων. Που 100 χρόνια με τα πρωτόκολλα τους επισημαίνουν το ξερίζωμα του ελληνισμού και μας αποκαλούν γκόιμ, χτίνι μας λένε. Και τώρα ακόμα ο Κίσιγκερ, το εγκέφαλος του σιωνισμού, καμπούριασε και φωνάζει από εκεί, «Κόμα ζουν οι Έλληνες, ξεριζώστε τον ελληνισμό να πλώσουμε τα πόδια μας». Εντακούν, κύριοι, ποιος θα λέει αυτά?
Μάλιστα. Γέροντα, εγώ θέλω τη ζωή μου να τη γλεντήσω. Γιατί τώρα είμαι νέος, έτσι σκέπτονται τα παιδιά μας σήμερα. Αύριο που θα γυράσω, μετά κάνω και το θέλημα του Θεού. Τώρα όμως θα απολαύσω όλα τα αγαθά της γης. Αυτό που θέλω, αυτό που διψάω, αυτό που επιθυμώ,
ας
θα το
κάνω.
Αναζητήσω.
Ας το κάνω να μας αποδείξουν αν πράγματι πέτυχαν. Εγώ αφιβάλλω όμως.
Ναι, οπωσδήποτε δεν το ευρίσκουν. Και γι' αυτό δεν αναπαύονται σε αυτόν τον
δεν
τρόπο.
Δεν το βρίσκουν, Γέροντα, διότι δεν υπάρχει. Όχι, δεν το βρίσκουν. Δεν υπάρχει, ζητούν αυτό που δεν είναι. Αυτό είναι το δόλωμα του διαβόλου που βάζει στο αγκίστρι για να τους γελάσει.
Πώς βλέπετε τα παιδιά που θέλουν να ξεφύγουν από την επίβλεψη των γονέων? Να απομακρυνθούν από το σπίτι, να ανεξαρτοποιηθούν, να πάνε όπου θέλουν, να κάνουν ό,τι θέλουν.
Βαδίζουν ταχύτερα στην καταστροφή. Είναι σαν αυτούς που αυτοκτονούν. Προκαλούν νωρίτερα το θάνατο. δια της βίας, της αυτοκτονίας.
Δηλαδή θα πρέπει να επανέλθουν και πάλι στην οικογένεια.
Εάν η οικογένεια είναι ηθική, αν η οικογένεια όμως δεν είναι ηθική και τους καταπιάζει με άλλον τρόπο, τότε βέβαια είπαμε είναι μια μεγάλη χρεοκοπία σήμερα. Βρισκόμαστε σε μια περίοδο τέτοια που δεν ξανάγεινε. Τότε αν θέλουν να το βρουν, θα το βρουν με τη Συμβουλή της Εκκλησίας.
Οπωσδήποτε θα έχετε ακούσει πολλούς γονείς και πολλές μητέρες που παραπονούνται, κλαίνε, θρυνούνε για την απομάκρυση των παιδιών των, φύγανε από το σπίτι, από την οικογένεια, κάνουν ό,τι θέλουν, αρχίζουν να καπνίζουν, να προσέρχονται στην κόλαση των ναρκωτικών με πάθος και αδυναμία, να χάνονται μέσα στα ναρκωτικά και μέσα στην αισθησιακή ζωή. Οι γονείς αυτοί φέρουν ένα μεγάλο σταυρό, αλλά ποιος ευθύνεται για τη ζωή αυτών των παιδιών?
Κοίταξε, όταν ποιος ευθύνεται τώρα είναι δύσκολο να το πούμε. Τώρα ευθύναμε την κοινωνία εμείς ήδη. Δεν ήταν έτσι. Εμείς ήδη, σαν γονείς και σαν ηγέτες, καταλήξαμε σε αυτή την αθλειότητα. Τα κάναμε μόνοι μας εμείς αυτά. Τώρα δεν είναι αιτιόμεθα κανένα. Τώρα είναι, κατάλαβες, ποιος είναι συνετός. Τι σοφός και φυλάξει τα αυτά και συνήσει τα ελέη του Κυρίου. Όδε στην ισοφία. Ποιος είναι ο έξυπνος τώρα που καταλαβαίνει τον επερχόμενο κίνδυνο και προσπαθεί να μην τον αρπάξει η φλόγα της πικαλιάς. Εδώ ακριβώς αυτό είναι. Τώρα δεν είναι τούτα που είπες, τώρα έχουν και τα καινούρια. Τώρα όπως σας είπα και πρωτήτερα, μαζί με όλα τα άλλα τη διαστροφή, τώρα μπήκε η μαγεία και ο σατανισμός. Τώρα είναι αυτά τα καινούρια τούτα. Που τελείως τους αποκτονίζουν, διότι αυτοί που μπαίνουν εκεί μέσα παθαίνουν διαβολική επίδραση και χάνουν τη λογική πλέον. Και είναι νεκροί. Και τούτο τώρα το εισάγει με δια του ίντερνετ. Δεν το ξέρουν οι πολιτικοί μας αυτό. Έχω παράπονο. Αυτά που εισάγουν σήμερα μέσα στην τηλεόραση και στα νέα, στον ελληνισμό, δεν γίνονται ούτε στις αραβικές χώρες, ούτε στο Ισραήλ. Καταλάβατε, ούτε πού αλλού να πω. Κατάλαβες, ούτε στο Ισλάμ, στην Τουρκία, ούτε πουθενά. Γιατί μες στην Ελλάδα αυτή η αισιοδοσία, αυτή η κόλαση σε αυτή. Ας πάει ένας να πει μέσα στην μουσουλμανικό κόσμο κατά του Ισλάμ κάτι. Και σήμερα οι δικοί μας οι λεγόμενοι μεγάλοι παράγουν ταινίες μέσα στην τηλεόραση ότι ο Χριστός, και ντρέπομαι να τα πω αυτά όλα και όλα αυτά, και τα εισάγουν σήμερα στον ελληνισμό. Και αφού το τσεμπόδισαν να τα βάλουν εκεί, τα έκαμα βιβλίων και γέμισαν τον τόπο. Δεν είναι ένας να πάει να λιτσάρει αυτόν τον παλιάνθρωπο. Γιατί χωρίς δικαιοσύνη έπρεπε τουλάχιστον να πούμε αμήτι άλλο. Ας είναι ελεύθερο να πει. Να τον πάμε στη δικαιοσύνη. Να αποδείξει δικαστικά αν αυτό που είναι αλήθεια. Γιατί μόνο να επιτρέπονται αυτά μέσα. Και στα λέει ποιος, πώς είναι οι νέοι μας έτσι. Να, εμείς σου κάναμε.
Βέβαια για το συγκεκριμένο αυτό γεγονός που υπενήσεστε γέροντα, έχετε δίκιο το ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι χρησιμοποιώντας την πένα τους σταλάζουν το δηλητήριο και το φαρμάκι της αθειίας και της απιστίας στις καρδιές των αναγνωστών και ιδιαίτερως των νεοτέρων παιδιών της Ελλάδος.
Γιατί αυτό... να το κάνουν όμως?
Κοιτάξτε,
δεν υπάρχει πολιτεία εδώ.
Ναι, υπάρχει πολιτεία, αλλά έχουμε ελευθερία. Ο πάστης δύναται να γράψει. Αλλά έναντι αυτών των ανθρώπων δεν έχουμε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουμε τη βία. Να εκφράσουμε τις διαμαρτυρίες μας πολιτισμένα. Και υπάρχει, θέλω να το τονίσω αυτό, υπάρχει η Ιερά Σύνοδος, υπάρχει η Ιεραρχία, υπάρχουν οι θεολογικές σχολές, τις οποίες κοσμούν θεολόγοι με ορθόδοξα φρονήματα και με επιστημονική κατάρτιση. Θα μπορέσουν με επιστημονικά δεδομένα, με επιστημονικές αποδείξεις να πείσουν τον πλανόμενο αυτό άνθρωπο ότι βρίσκεται σε πλάνη και ότι τα όσα βλάσφημα λέγει δια την θεανδρική προσωπικότητα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και για τον γίγαντα της πίστεως τον Απόστολο Παύλο δεν είναι δυνατόν να γράφονται από έναν λεγόμενον επιστήμονα, διότι είναι όλα παραμύθια. Παραμυθιάζεται όπως ήδη ο άνθρωπος.
Με συγχωρείτε γέροντα, δεν είναι παραμύθια. Είναι αμοιβές του διεθνούς σιωνισμού. Είναι απεσταλμένοι αυτοί ειδικά για αυτόν τον σκοπό. Και έπρεπε να υπάρχουν Έλληνες ηγέτες που δεν υπάρχουν. Έπρεπε να υπάρχουν Έλληνες ηγέτες να διοικήσουν. Ας πούνε στον Ισλαμικό χώρο κάτι κατά του αρχηγού της πίστεως τους. Να δούμε αν με την ίδια ώρα δεν μείνουν νεκροί. Καταλάβατε. Ας πούμε για τους ηγέτες τους στα κόμματα και να δεις ότι θα αδαμηθούν. Τέλος πάντων, δεν τα λέμε τώρα τα γέροντα.
Η Ορθοδοξία, γέροντα, δεν είναι Ισλάμ και δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε εμείς το τσεκούρι για κάθε αντίθετο ή άπιστο που διακηρύσει τις ιδέες του. Ο χριστιανισμός δεν φοβάται τους πολεμίους. Έχει την αλήθεια και αντιτάσσει την αλήθεια.
Ναι, γιατί όμως το ψέμα, λέτε τώρα,
δεν το φοβάται.
Μα αφού οι νέοι τώρα που δεν καταλαβαίνουν και καταπίνουν αυτό.
Οπωσδήποτε όχι. Πιστεύουν τα παιδιά μας. Μη φαντάζεστε, μπορεί να κάνουν την οποιαδήποτε ζωή. Αλλά να ξέρετε ότι τα παιδιά αυτά πιστεύουν στο Θεό. Δεν χάνονται. Να είσαστε βέβαιος περί αυτού. Να θα τα δείτε στις δύσκολες ώρες, στις κρίσιμες στιγμές, να κάνουν το σταυρό τους, να ζητούν από το Θεό την προστασία, τη βοήθεια. Έχετε δει και έχετε ακούσει παιδιά που μπήκανε στην κόλαση των ναρκωτικών και αντιλαμβάνονται ότι προχωρούν προς το θάνατο, ζητούν τη βοήθεια, λένε «Θεέ μου, σώσε με». Θέλουν να πλησιάσουν τον Θεό για να απεξαρτοποιηθούν. Κοίτα, για να βρουν το αληθινό νόημα της ζωής.
Κοιτάξτε, γέροντα, αυτά είναι όπως τα λέτε μεμονωμένα. Ο σκοπός δεν είναι τούτος όμως. Ο σκοπός είναι άλλος. Τώρα, αν υπάρχουν μερικοί που ζουν, ο σκοπός ήταν ο εξής. Έπρεπε εδώ, όπως και στην περίοδο, και όλες οι χώρες έχουν συντάγματα και ξέρω εγώ, όπως στην περίοδο του Βυζαντίου. Κατάλαβες, ελεύθερος είναι να ζήσει ό,τι ο καθένας ό,τι θέλει. Αλλά όταν υπάρχουν συστήματα που χτυπούν τη ρίζα της αλήθειας και ελεύθερα κινούνται, αυτό δεν πρέπει να έχετε.
Μα η υπεράσπιση της Ορθοδοξίας δεν είναι θέμα πολιτικής ηγεσίας, είναι θέμα εκκλησίας, είναι και θέμα πιστών. Ναι. Εμείς, εάν ξέρουμε τι πιστεύουμε, εάν έχουμε τα βιώματα της πίστεως, δεν φοβούμεθα αυτούς. Διότι ο χριστιανισμός δέχτηκε κατάστηθα χτυπήματα και όλοι αυτοί που πολέμησαν τον χριστιανισμό ομολόγησαν και είπαν τον νικικάσμενα ζωρέ.
Κοιτάξτε, γέροντα, εμείς το άλλο θέμα. Εμείς λέμε τώρα τι να κάνουμε τους νέους που πλανούνται. Και βρίσκομαι τώρα τις διάφορες μορφές της πλάνης που παρασύρουν τους νέους. Τώρα έχουμε ανάγκη να αναχαιτήσουμε αυτά που βλάπτουν τους νέους μας. Το θέμα μας είναι τούτο.
Ωραία.
Να πείσουμε τους νέους μας.
Το θέμα είναι πώς θα πλησιάσουμε τους νέους, να τους δώσουμε την αλήθεια, να τους βοηθήσουμε να θερμανθεί και να ζωντανέψει η πίστη τους στον ένα και μοναδικό τριαδικό Θεό, να βιώσουν την αλήθεια της αποκαλύψεως του Ευαγγελίου και δεν χρειάζεται να πολεμούμε τους αιρετικούς και τους απίστους και τους αθέους όταν έχουμε εμείς χριστιανούς και νέους ειδικότερα που πιστεύουν στο Θεό και μπορούν να αμήνονται στις επιθέσεις.
Άρα θα επανέλθουμε στην αρχή της εισηγήσεως. Άρα θα πείσουμε τους νέους να είναι εξαρτώμενοι από εμάς για να μας ακούουν. Άμα δεν μας ακούουν, τότε τι κάναμε. Άμα λοιπόν είναι εξαρτώμενοι.
Δεν θα ακούνε εμάς, θα ακούνε το λόγο του Θεού, θα ακούνε τη φωνή του Θεού, θα ακούνε την αλήθεια του Ευαγγελίου, η οποία ελευθερώνει. Η αλήθεια δεν σκλαβώνει, ελευθερώνει.
Άρα λοιπόν φτάσαμε στο τέρμα της ομιλίας μας χωρίς να το επιδιώκουμε. Άρα επαναρχόμεθα στη βάση. Πρέπει να πιστούν οι νέοι ότι θα είναι εξαρτώμενοι όσο είναι νέοι, διότι έχουν απειρία της ζωής και επομένως βαδίζουν τα αφίβριστα και είναι ενδεχομένου να πλανηθούν. Άρα επιβάλλεται η εξάρτηση και η υποταγή. Αυτό είναι το τέλος.
Ωραία. Εδώ αγαπητοί μας φίλοι, τερματίζουμε τη συνάντησή μας με τον πατέρα Ιωσήφ, ο οποίος πάλεται από τον ενθουσιασμό του θεϊκού έρωτος, παρά το ότι βρίσκεται σε μεγάλη ηλικία και ως νέος παλεύει και πολεμάει εναντί όλων αυτών των θεωριών που επηρεάζουν την νεολαία μας και την κοινωνία μας σήμερα. Το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγουμε όλοι μας είναι ότι έχουμε χρέος να πλησιάσουμε τα παιδιά μας, να στηρίξουμε τα παιδιά μας, να εμπνεύσουμε ιδανικά στα παιδιά μας. Τα παιδιά δεν είναι παιδιά και καρπός αθείας. Τα παιδιά και πιστεύουν στο Θεό και έχουν μεταφυσικές ανησυχίες και δεν αναπαύονται σε αυτό που είναι και αναζητούν κάτι το καλύτερο και οπωσδήποτε κάνανε μία κακή επιλογή, πήραν ένα λανθασμένο δρόμο. Σε αυτό φταίμε πολλοί και όλοι μας, και οι γονείς και οι ιερείς και οι δάσκαλοι και όλοι όσοι είναι πνευματικοί άνθρωποι και ασχολούνται με την νεολαία έχουν την ευθύνη. Εμείς δεν θα πάψουμε να αγωνιζόμαστε προσφέροντας τα παιδιά μας την αλήθεια και παρέχοντας τη χάρη του Θεού να ενισχυθούν στον αγώνα τους, να ξεπεράσουν τα εμπόδια, να πλησιάσουν το Θεό και να απολαύσουν τη θεϊκή αγάπη που οδηγεί στην τελειότητα και στη θέωση. Αυτό δεν είναι και το συμπέρασμά σας, Πάτερ Ιωσήφ?
Δεν είναι δικό μου, Γέροντα. Είναι η βάση του ανθρωπίνου προορισμού.
Έτσι.
Την οποία έχει ο άνθρωπος από τη δημιουργία του και επαναλήφθη από την αναδημιουργία για τις παρουσίες του Θεολόγου.
Έτσι. Σας ευχαριστούμε, αγαπητοί μας φίλοι που ήσασταν κοντά μας, και να ευχαριστήσουμε και τον πατέρα Ιωσήφ, ο οποίος από ένθεο ζήλο συγκροτούμενος και κυριαρχούμενος ομιλεί έτσι με θάρρος και παρησία και πολλές φορές εντυπωσιάζει όλους μας, και ευχόμεθα να κρατήσει αυτό το θεϊκό ζήλο, γιατί παρά τις τυχόν διαφωνίες, γιατί εμείς παίρνουμε πάντοτε την πλευρά των νέων, όμως τον θαυμάζουμε και τον καμαρώνουμε. Ο Θεός και η Παναγιά μαζί σας. Σας ευχαριστούμε που μείνατε κοντά μας.